Neus chiou evo kojet divar ben ur sujet dal da neke gwell fentus ken ebeut me mad e kojal divar e ben. Sujet d'ar goladen ar foskouch, ma peus ron. Peur vua e c'hoarvez ar og an daouzek sizun vez kenta. Hag avechou e zo lod hag ar c'hoarvez diveator, tro dek drigant lakom ar c'hoarvez diveator. Ar zinou ma peus ran eve diwadet, e an ni ara symptomou an dougen, ar fet kaout drouk d'an diouvron pe ar fet dislonka, traoù e gisse. Evit koladenou divet ez eus gwaskadenou. Kontraksyon, ya ma peus ran. Gwaskadenou ar c'heller kaout divet. A feur ma gosser, chiwaz e kreska risk da gaout ur goladen. Trizek dregan e a risk tro wigen vla a gant ar kant dregan da bembla da wigen. Arok dek sizun vez e c'heller e kaout louzou da jikour ma zeus ur guden gant ar fetus. Hag goude dek sizun vez evo daou kaout an oberataden. Kars prenat e an oberataden se. Peur via eteuz ur guden genetek gant ar fetus, ne zi oren kemad. Neuz, e kan e nim gav a loden vrasa ma meustra eus ar geren, lod a ave vandrasa un mad a war, ave chou eo tud an a fote kedek ou de ur babik, an e fote kede dougen ur babik, neuz e ben a fin e... Me a liez a war e stert evit a van ma oa tougen hag an tat pe ar van ma livia gav stert gwelet na oa tougen ken trist hag nim zan tout eb gelet chikourne, kwa ben a fin. Ne jikourke, ne jikourokene klevet trao e giz an natur e gwelor e chila war pezo deus an dut glachare dalar d'or. A mane ouiet ke Petra responde, e c'hellet l'aret den, e ouiet ke Petra responde, me bea en orichen a perak pas kazned a eva bane ou, fardabouet evite, chikourned a renka aussi, fin rei chikour fétis e gissin de, traoù e gissin rei chikour, ur vechroaz hein, ma e redrist an dud, mo deuzem da gaout chikour tu da vicher e daude goulen hag kojal gant psikologorien hag ave kaed e en ospitalioù. Ar medicinet famil ive a zo stumet evit chikour pe enta an dud evit kavout chikour ar pez a gloto de. Me ne ket daou de chom ohan... An drasoñ a zo un tabou ive ma meustra ar skipalioù a vel kemen a goladenou a ben a fin ma a vechou evite o boutin a war me pa c'hoar vez d'or ne ket un dra boutin dreret a neus a vechou e daou e an ni a gober war dro ar pez a zo c'hoar vez d'or quoi. Evit gelet perak pas kaout ur bugel war lec'h hag etremen fe gwelloc'h an traoù.